Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro. I u današnjoj emisiji nastavljamo priču o beogradskom kontrapunktu. Beogradski kontrapunkt u organizaciji Ministarstva kulture i informisanja organizovan je početkom juna. Domaćini razgovora bili su ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, koji je i idejni tvorac ovog susreta, i Emir Kusturica, a njihovi gosti Milovan Danojlić, kineski pisac Juhua, Peter Handke, Viktor Prilepin i Federik Begbede. Tema susreta bila je šta može književnost u današnjem vremenu. A odgovori su se najprije ticali prenaglašanog populizma u kulturi, hiperprodukcije knjiga, bezidejnosti savremenog sveta koji diktira uniformnost, a poništava svaku ideologiju i uloge i snalaženje pisaca u takvom svetu. Isto je svuda, svi pišu, a gotovo niko ne čita. O tome koliko je teško živjeti u vremenu kada kultura gubi značaj, a smeće pravi šumu kroz koju se teško dolazi do velikih dela, ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Cijela ta stvar može da se gleda iz jednog vrlo optimističnog ugla, ili ranje relativno optimističnog. Znači, umetnici, pisci i drugi stvaraoci
imaju više vremena.
Nisu izgubili hrabrosti, dalje su hrabri, ali jednostavno društvo ima, potrošačko društvo i buka koju ono stvara, ima
različite mehanizme
da utišaju glas umetnika. Što je bolja vest nego da su umetnici izgubili hrabrost. Tako da, eto, može da se gleda i to sa više optimizma. U ovom slučaju čaša je polupuna. Dakle, ljudi su i dalje hrabri. Govore šta misle, stvaraju. Ali društvo koje je stvoreno oko toga, u tom mehuru postoje brojni bučni mehanizmi koji će da zagluše krik ili kreativnost ili nešto što upozorava ili nešto što skreće pažnju. Znači, su društva potrošačka, industrijska i postindustrijska postala gipkija i sposobnija da se odupru onim potezima stvaralaca za koje ta društva procene da mogu da ih ugroze u svom temelju. To možda može i tako da se gleda.
Umetnik je u Evropi izgubio poziciju. Njegov glas se gotovo ne čuje, kaže Emir Kusturica.
U trenutku kad sam pomislio kako je to je bio jedan jak diskurs i kako je to zapravo bilo vidno izraženo nezadovoljstvo činjenicom da kroz smetljište knjižara moramo da putujemo da bismo došli do dobre knjige, i onda ponavljajući to nekoliko puta malo sam iznervirao neke svoje prijatelje, ali sam iznervirao i sebe, jer kad smo završili našu sesiju, prvi put u životu sam otišao da kupim unuku poklon u tržni centar Ušće. I kao da je sve što sam ovdje izgovorio doživilo svoju ilustraciju u onoj najgoroj verziji, čak goroj nego što je opšte nezadovoljstvo sa vremenom u kojem živimo. Tamo sam vidio da između Pekinga i Beograda u tom dijelu nema nikakve razlike i da se u stvari čitav svijet umjesto da smjesti pod cirkusku šatru, on se smješta u prodajne prostore koji izgledaju, potpuno je svejedno u kojem dijelu svijeta, ali izgledaju potpuno isto. Ušao sam u taj tržni centar i potpuno se izgubio. Kao onaj seljak ili brđanin iz romana Sime Mataulja ili nekog od tih realista koji je zabasao u neki svijet kome potpuno ne pripada. Ali došao sam na jednu ideju koju sam htio da vama saopštim ovdje. To je zapravo jedno pitanje. Da li je čovjek promašena investicija prirode? Pošto se sve danas svodi na to, uključujući i prirodu, i jabuke, i kruške, i orhideje, i sve živo, da je to neka vrsta, za ove koji prate evoluciju, da je to neka vrsta zapravo produžene ideje o investiciji. Ja sam zaključio da je čovjek promašena investicija prirode. Da smo mi zapravo, kad je priroda u pitanju, jedan potpuno neuspio eksperiment. Ali ja sam se onda upitao dalje, gdje je antički čovjek? Dakle, gdje je čovjek koji je doživio svoju prvu, u Fidijinim rukama, doživio svoju prvu realnu podobu, što bi rekli. Ono što je Aristotel napisao, ovaj je napravio u prostoru, pa je onda čitav Rim bio zapravo ispunjen Fidijinim realističnim statuama. Gdje je čovjek raspet na krstu? Gdje se izgubio čovjek renesansni koji je stajao u onom kvadratu sa raširenim rukama i nogama? Gdje je nestao čovjek idealista, revolucionar koji je vjerovao da svijet njegovim učinkom može da se mijenja i da se koriguje? I mislim da je to dovoljan broj pitanja koji je iznjedrila moja prva posjeta shopping centru Ušće i koja vraća za ovaj sto temeljna pitanja i nadam se, pošto su ovdje pametni ljudi, da će biti i odgovori u skladu sa tezom da je čovjek promašena investicija prirode i pitanja gdje su nosači tih perioda koji su se sad izgubili i koje jednostavno ne možemo da pronađemo, zatrpani smećem o kojem smo govorili.
Da li nas savremeni globalizovani svijet poziva da odustanemo od ideologije, svog identiteta, poručujući dođite goli u naš globalni svijet i bit ćete srećni, pita se Zahar Prilepin.
No, nevjerojatno mi je pridjeti skazati.
Verovatno, morat ću da kažem.
Raz už Emir stal govoriti pro...
Pošto Emir govori o revoluciji i o ratu.
Для тех, кто, может быть, не знает, помимо
за того, one koji ne znaju, pored toga što sam pisao neke knjige, tokom posljednjih godinu dana ja radim i nastupam kao oficir na teritoriji Donbasa, to je Donetska narodna republika, i ja sam zamjenik jednog posebnog bataljona.
Может быть, какие-то...
Možda...
Какая-то грусть у меня была о том,
имел сам неку тугу, осечао
3-4 года назад.
Мне кажется, что 3-4 года имел сам осечай да пролази време великих античких героя.
Русский человек, а я переживаю о русском человеке.
И жертва, а я сам русский человек, и
русский человек изменился, что он больше
не размышлял сам, да руси променили
тех персонажей, которые
и да више нема оних юнака, који су ми познати из руске књижевности и историје, али то се нагло променило.
Не очень важно.
И не više toliko važno.
Как относится в Европе и в Сербии?
Шта у Европи или у Србије? Шта мисле о томе шта се дешава у Украјини и у Донбасу? Зато што сам ја нашао тамо одговор на главна питања. Значи они јунаци који постоје у руској митологији, у старим делима, у слову о полку Игоровом, у Толстоја, јунаци Достојевског, например, кад су добровољци одлазили у Србију и Грчку да се боре са Османлијском империјом, онда је речено једна важна ствар.
Зашто
мислите да људи иду у рат да би убијали друге? Не, они одлазе да би умирали у рату. И то је истина. Я видим тамо лепоту, херојство, среће много дубоких и образованих људи који сваки дан долазе тамо и свесни су да могу да изгубе руку, ногу, главу. Я читам њихове песме на руском језику и других људи. Я сам био сакупљач антологије поезије о рату у Донбасу. То је дивна поезија
koju
možemo da uporedimo sa poezijom o revoluciji i građanskom ratu, a posle o Drugom svetskom ratu. Znači, opet je, to je našlo odraz u kulturi. Kultura je dobila jaku injekciju, odnosno antibiotik, i postala je živa.
The time to figure out a focal point to think about. I'm safe as stone. To be frank and to be fair, I'm stuck in ways I
slušate Kontrapunkt radio Beograda 2. U centru današnje emisije Beogradski kontrapunkt. u situaciji kada sve posmatramo kroz prizmu zapadnog imperijalizma, književnost trpi još veći izazov da se bori za pravdu, istinu i čovečnost, naglašava Milovan Damajlić.
U modi je takozvana lakoća usvajanja svih oblika umetnosti, dakle ono što se najlakše daje, to se najpre uzima. I ta lakoća je suštinski suprotna naporima koje traži ozbiljno angažovanje duha. Čovekovo dostojanstvo, sve što imamo, je u mišljenju. I to u ozbiljnom mišljenju, u odgovornom mišljenju, u mišljenju koje stoji pred životom kao odgovor na sve teškoće koje nam život u raznim vidovima i trenucima zadaje. Prevlast, dakle, slike i zvuka čemu smo svakodnevno izloženi, donosi civilizaciju spektakla. Spektakl je pobeda idola, to jest privida, nad logosom, nad suštinom i nad istinom. Vi kad gledate uveče program televizijski, bez obzira koliko vremena tome posvetite, to je sve izjednačeno. Zločini u Kabulu se smenjuju sa golim ženama, jedno i drugo vam je nezanimljivo, a sve jedno drugo poništava.
O stvaralaštvu koje ne trpi nametnute istine, govori je francuski književnik Frederic Becbédé.
Prvu stvar, sad gde se ne slažem, ja mislim da su gole žene interesantne, ja naravno nisam osetljiv na tu lakoću i na frivolnost kao umetnik, ja želim da zaronim u svet koji opisujem, baš kao i Scott Fitzgerald, da pišem o nekim bogatim, dekadentnim ljudima i volim ponekad da budem onakav kakav je ono što osuđujem i da se povinujem tim kontradikcijama. To je istorija mog života. Ja sam se stalno rugao sam sebi i rugao sam se svetu koji me okružuje, a istovremeno sam bio fasciniran ovom epohom, a opet i revoltiran, kažem istovremeno, s onim što vidim. Ja sam možda previše protivrečan za vas, možda nisam u pravu, ne znam, ali tako je. Ja živim u tom svetu, stalno mu se rugam, već 30 godina koliko pišem, to me nasmejava. Tržni centri, ja se slažem sa vama, to je košmar pod klima uređajima, kao što je to rekao Harry Miller, te ti hipermarketi me deprimiraju, ružni su, a istovremeno opet nije loše da odete ponekad u kupovinu. Tako da sad tu ne vidim neko rešenje. Sve knjige koje sam napisao, to su knjige koje su praktično bez izlaza. Čor sokak, opis neke bekog beznadja, koji ne nudi rešenje. Žao mi je, ja bih voleo da vam saopštim dobre vesti, pošta, ali možda pisci ne donose dobre vesti. Utopisti, možda političari, možda filozofi mogu da ponude rešenja, ali kao romanopisac jednostavno nemam potrebe za time da donesem neko rešenje. Činjenica da je gospodin Kusturica iznerviran, a inače divim se njegovim filmima, mislim da je to pozitivno. Dobro je biti iznerviran, često sam primetio kada se ljutim, kada sam besan, da bolje pišem. Rečenice mi brže dolaze, kraće su, efektnije, moćnije, tako da nije loše biti iznerviran. Treba biti iznerviran da možete raditi kao umetnik. E sad, imao sam utisak da ponekad odajete počast ratu, a jedini rat koji ja volim je rat ukusa. možda, da kažem, tražiti ono što je lepo, ono što je istinito. To mi je dovoljno kao rat, jer ja sam fizički, da kažem, kukavica, ne volim da se bije. Nisam baš onako ni jak, ni snažan, tako da bi tu sigurno izgubio. Dakle, teško je naći dobru knjigu, to je tačno. Umetnost mora biti različita od biznisa, ali volim ono što ste rekli, sviđa mi se ono što ste rekli. Čovjek je promašena investicija, ja sam još pesimističniji. Moja generacija je generacija antiheroja. Knjige koje sam voleo kada sam počeo da čitam, kada sam počeo da čitam književnost, da kažem, to su sve bili antiheroji, Bardamu u Selinovoj knjizi, u Kamijevom strancu, Rocanton u Sartrovoj mučnini, nedavno heroji Michela Houellebecqa u njegovim knjigama. Moji likovi su svi antiheroji, luzeri. I moja generacija je generacija na koju nisam ponosan. Ništa nemamo mi herojski u našoj generaciji. Razmažena generacija, egoistična u velikoj meri, koja samo priča viceve, koja se vrti u krug, koja se žali, stalno kuka, i ja kukam, sve kritikujem, ali nemam želju da idem u rat. Želeo bih da citiram jednog Fassbindera, ne znam da li volite Fassbindera, on je rekao nešto što mi odgovara, da kažem, rezimira moje misli. Ono što ne možemo da promenimo, moramo da pokušamo da opišemo. Ja nemam tu ideologiju, zavisi od trenutka, od mesta. Nema tih ne mesta, kao što je rekao Begbede. Ja sam više za mesta koja su prazna. Ali, naravno, kako zavisi od čoveka do čoveka, od osobe do osobe. Postoji jedna energetska praznina u svetu danas. Svet je ispunjen, opet nisam pesimista, mislim da je pesimizam, da su pesimisti pametniji od optimista. Pesimizam nije dozvoljen, iako su optimisti idioti, tako da kažem. To nije dozvoljeno zato što forma, estetika i ritam, sve će to nastaviti, a moramo da znamo da se da naučimo da se promenimo. Ja ne volim rock and roll, ali recimo bit će novih nekih ritama i melodija.
Plus d'idées noires, mais plus d'idéaux. Surtout nos espoirs ont fait rideau. s'avale tout de go, comme des huîtres ou bien des escargots. Ça se gobe, ça transite, ça se perd. C'est dépensé, ça se digère.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Da li se sa umetnošću događa isto što i sa ostalim istinama, pitali su se učesnici ovogodišnjeg Beogradskog kontrapunkta. Nekada je ona bila svetionik za bolje sutra, oznaka za slobodu, proizvođač lepote i smisla. Taj smisao je izgubila, utopila svoj život, kako to teoretičari kažu, izgubila auru, detronizovala se. Detronizovana je i navodno demokratizovana. O tome kako se promenila njena društvena pozicija, kineski književnik Yu Hua.
Pre nego što sam došao u Beograd, bio sam na jednom skupu, književnom skupu koji se održava u Seulu, Južnoj Koreji. Zajedno sa mnom na tom skupu su bili pisci iz mnogobrojnih zemalja, između ostalog iz Francuske, iz Belorusije. Naravno, bilo je tu i pisaca iz Japana i ostalih zemalja. Ali najinteresantniji od njih bio je jedan pesnik, jedan stihotvorac iz Kube. On je sa sobom doneo njegov buban doboš, pa je svirao i uz taj ritam recitovao svoje pesme. To je bilo jako
interesantno.
I kada su kasnije saznali da je to zapravo Che Guevarin sin, svi su poleteli da se slikaju sa njim. Jedan moj korejski prijatelj me je pitao da li ja hoću da se sa njim slikam. Ja sam rekao, ne mora, idi ti slikaj se. Jer ja ću ići u Srbiju pa ću se slikati sa Kusturicom. Ja sam njima rekao, to je samo jedan od mnogih sinova koje ima Che Guevara. I jedan od najvećih doprinosa revolucionara ovom svetu je što oni imaju mnogo sinova. Tako da taj revolucionarni duh nikada ne nestaje.
Kultura ne osuđuje, naročito ne sračunato i naslepo, nego nastoji da razume, kaže Emir Kusturica.
Mi ovdje imamo pogled na kulturu i na opstanak apsolutno drugčiji. I on nije pesimističan. On je otprilike zasnovan na ideji da se ono što je na zapadu bilo 70-ih, što je zapadna popularna kultura 70-ih praktikovala, mi žalimo za tim što to nije tako. Jer kad smo gledali američki holivudski film o Vijetnamskom ratu, mi smo gledali Lovca na jelene, koji je i iz centrifugalne i centripetalne sile bio jedinstven i nije bio ideološki određen, niti je bio izmaknut sa tog pogleda. Laka zabava, pošto i sam učestvujem u njoj, nije zabranjena. Nisam ja, ja ne mislim da Milovan govori protiv nje. On je govorio u stilu čovjeka koji govori o tome kako je u javnosti, u spektaklu, sve olakšano. Tako da nije uopšte sporno da li neko misli da u dekadenci bogatih ili u viđenju bogatih može i sam nekad da bude kao oni, a da pritom napravi dobro djelo.
Ministar kulture Vladan Vukosavljević navodi da su glavna pitanja da li kultura može da spase ovaj svet koji se prilično drma i koji je izložen mnogim krizama.
Šta može da bude globalizacija koji bismo možda mogli da težimo? Daću svoje viđenje. Ona globalizacija, govorimo o kulturi, dakle, to je ona globalizacija u kojoj bi svaka autentična nacionalna kultura bila zasebna, posebna, očuvana, naglašena i negovana, koja ne bi trpela osim uobičajenih kulturnih razmena i prenosa koji su svojstveni istoriji, koja bi čuvala svoje autentične osobenosti i koja bi takva očuvana i sačuvana sa svojim mitovima, predanjima, jezikom, tradicijom, običajima, verovanjima, bila zapravo sa svim svojim osobenostima deo jednog velikog globalnog mozaika u kome kamenčiće tog mozaika ili fraktale tog mozaika čine upravo takve iste druge osobene, specifične, posebne nacionalne kulture.
O značaju ovog skupa Federik Begbede.
Nous sommes ici ensemble.
Ovdje smo zajedno oko jednog stola i dolazimo sa sve četiri strane sveta, zajedno govorimo i to je jako bitno. Mislim da je ovo jako lep skup iz tog razloga. Htio bih nešto da kažem jer mislim da sam razumeo ono što ste želi da kažete. Uniformizacija sveta je zbog advertisinga. Advertising je taj koji stvara globalizaciju koja će biti uniformna. Kada sam jutro sleteo avionom, bio sam na parijskom aerodromu, potpuno je isti kao beogradski aerodrom. I svi aerodromi na svetu imaju iste prodavnice, iste marke, iste logotipe, iste proizvode. I to je zbog reklame. Kultura može da izbegne to i da sačuva određene razlike koje bi mogle da spasu čovečanstvo. I mislim da ste to hteli da kažete. Kultura mora da se bori protiv te ogromne moći advertisinga. E sad, nisam želeo po svaku cenu da hvalim Francusku, ali recimo u Francuskoj imamo jedan sistem koji štiti umetnička dela, nacionalna umetnička dela. Troši se dosta novca iz državnog budžeta i država pomaže umetnike. I to se zove francuski kulturni izuzetak. Smatra se da kultura nije proizvod kao ostali, da se treba pomagati francuska kultura. I možda je rešenje upravo to, da zemlje sve pokušaju da štite svoje razlike, da to bude sastavni deo državne misije svake vlade i svake vlasti, da brani, ne znam, filmsku industriju, srpsku, na primjer, kinesku i tako dalje, da pomaže umetnicima. Jer To je posljednji oblik otpora sve prisutnosti advertisinga, reklama svuda, koja pretvara svet u jedan jedinstveni ogromni supermarket, tržni centar, u kome svih 8 milijuna stanovnika planete guraju ova kolica pred istim rafovima sa istim stvarima koje kupuju. Dakle, pokušam da gajim određenu nadu i da kažem, hajde da podržimo svi naše nacionalne kulture koje čine da nismo baš svi isti identični.
Sehr widerstrebend. Es wuchs eines Tages mit kleinen Köpfen beiderseits aus meiner Haut. Zu dritt dann morgens im Spiegel haben wir uns angeschaut und haben's nicht geglaubt.
Winkel abgehört.
kako ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević komentariše značaj prvog beogradskog kontrapunkta.
Moram da kažem da sam veoma zadovoljan rezultatima ovog prvog beogradskog kontrapunkta. Ideja vodilja za realizaciju takvog jednog koncepta bila je svest, odnosno svest o neophodnosti toga da Beograd iz godine u godinu na različite načine postaje sve više i više kulturni centar ovog dela sveta, da bude centar kulturnih susreta, dijaloga o kulturi, da bude kulturno žarište ovog dela Evrope. Jedan od načina za to je bio upravo i beogradski kontrapunkt. Šta je bila njegova osobenost? Veliki pisci koji su na njemu učestvovali su zaista značajni autori iz različitih kulturnih zona, od Kine pa do zapadne Evrope, preko Rusije i tako dalje. Naravno, bio i naš istaknuti književnik Milo Mandanović. Jednostavno, veliki pisci su dolazili u Beograd i ranije, to je dobra vest, ali veliki pisci i drugi pisci kada dođu iz inostranstva u Beograd, obično je to povod za to sajam knjiga, naš čuvena manifestacija, ili neki njihov novi roman koji predstavljaju preko svog izdavača i uglavnom tom prilikom kada gostuju u Beogradu govore o svom novom delu i o svom književnom opusu. Beogradski kontrapunkt ima za ideju da promoviše razgovore o kulturi, globalno gledano. Kuda ide ovaj svet u oblasti kulture, zašto nema velikih romana, ko su danas junaci savremene književnosti, kakav je dodir industrije zabave, tradicionalne kulture i koliko u ovom svetu polomljenih, izlomljenih svetonazora na kulturnim horizontima kultura zapravo ima šansu, da li zapravo uopšte ima ili nema, da ovaj svet učini boljim i kakva je uloga kulture u savremenom svetu. Upravo to je bilo srce, da tako kažem, ovih debate, razgovora dvodnevnih. Čuli smo vrlo zanimljive stvari od vrlo umnih ljudi i mislim da je time Beograd dodatno pojačao svoju kulturnu gravitaciju, odnosno izazvao pažnju i naravno u regionu, a i šire od toga. Mi nameravamo svakako da ova manifestacija postane tradicionalna. Ove godine su naši gosti bili istaknuti svetski književnici. Nastojaćemo da sledeće godine to budu umetnici iz drugih oblasti, možda filmski reditelji, možda scenaristi, možda vizuelni umetnici, ali koji neće, naglašavam, govoriti o svom delu, već o svom pogledu na svet i svom pogledu na kulturu u ovom trenutku i u istoriji uopšte. Tako da, Beograd mora, po našem uverenju, mislim, moramo nastojati zapravo da postane pozornica važnih događaja i dijaloga u oblasti kulture. Nisu sve samo programi i manifestacije. Ako u Beograd privučemo značajne svetske autore, mislio se i druge čiji se glas čuje daleko i široko, mislimo da će naša prestolnica i uopšte čitava naša država dobiti na i sama, jeli po sebi, i na kvalitetu našeg kulturnog života i da ćemo postati ono što na neki način Beograd i jeste istorijski gledano bez ikakve sumnje kulturni centar ovog dela Evrope, ali tu laskavu titulu mi moramo velikim naporima da održavamo i da unapređujemo, napreduju i drugi, tako da mi želimo da Beograd bude stecište jednog kontrapunkta ideja, stavova i drugih stvari čiji su nosioci poznati i priznati svetski stvaraoci iz različitih oblasti.
svetlost je probila drvene kore, a opet mi nemuštim jezikom šapće i pokret se slutnju prevrtljivo more. Svaka tuga dalekom se čini, jer svetlost je probila drvene kore, a opet mi nemuštim jezikom šapće i pokret se slutnju prevrtljivo more. I pokret se slutnju prevrtljivo more. I pokret se slutnju.
Na temu šta može književnost u današnjem vremenu učestvovali su Peter Handke, Milovan Danajlić, Yu Hua, Federik Begbede, Zahar Prilepin, dok su domaćini bili reditelj Emir Kusturica i ministar kulture i informisanja Srbije Vladan Vukosavljević. Oni su usvojili Beogradsku izjavu u kojoj su se složili da stvaralaštvo ne trpi nametnute opstrojisane istine i ograničenja ma odakle dolazili. U zajedničkoj izjavi, koja je na kraju skupa podeljena novinarima, upozoreno je da globalni, neurotični i površni stil života, koji se nameće kao jedini mogući i jedini prihvatljiv, pretvara antičku i prosvetiteljsku viziju potpunog čoveka u jednodimenzionalno biće, a ljudsku zajednicu u biomasu pogodnu za brzu mentalnu obradu i preradu. Svetska industrija zabave i antikulture uposlena je u opisanom smeru i nastoji da potpuno prevlada i zavlada, navodi se u Beogradskoj izjavi i dodaje da kultura zna da istina nema samo jednu stranu. Mimo drugih podela i razlika koje su neizbežne, kultura mora da doprinese više dimenzionalnosti sveta. Treba da pomogne osvješćenju pojedinca klonulog pod epohalnim pritiskom, ocenili su pisci. Napominjući da je kultura izraz zapitanosti i odgovornosti, pisci su zaključili da svet ne počinje od juče, niti će trajati samo za našeg trajanja. Kultura od razlika pravi bogatstvo kontrapunkta, a ne metež sukoba. Mi taj mali korak ovdje činimo, navodi se u Beogradskoj izjavi. Emisiju Kontrapunkt pripremile su urednice u kulturno-umetničkoj redakciji naše televizije Vojka Pajki-Đorđević i Selina Lovren-Aksentić. A ovo izdanje Kontrapunkta potpisuju Ivan Lukić i Snežana Bićanin. Želim vam prijatan dan.
around. Say you open your trunks and show me your toes on the swing set at the old playground.
Playground.